podes contar máis veces que ti queiras. Contar as cousas sempre é positivo, a curto e a largo prazo. Anda, contame outra vez. Como mataches a Iván? Como mataches a ese tipo enfermizo, violento e perigoso? Como e cando lle pegaches o tiro definitivo na cabeza? A súa morte foi como unha liberación. Para él, para a súa familia e para a sociedade enteira.
Vaya, vaya con Elena Salcedo. Foi entón cando dubidei por primeira vez a estabilidade emocional daquela psiquiatra. Estaba ela tamén mal da cabeza ou estaba a xogar cos seus enfermos mentais e comigo? Por que me proporcionaba en bandexa as probas irrefutáveis dos seus crimes? Ou é que tería algunha carta abochada na manga?
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 75. Martes 18 de decembro de 2001, ás 19:53 horas, a Coruña, na casa. O caso de Rubén Fernández Bermúdez.
Era evidente que xa non había nada máis que clarificar, porque máis claro, auga. Pero por se non estaba todo claro aínda, o testemunho de Rubén complementaba o relato duns feitos que xa parecían doados, moi doados de entrelazar.
Hola, que tal, Rubén? Vexo un pouco nervioso, hiperactivo incluso. É vostede sempre así ou é debido ás circunstancias especiais desta situación que transforma a súa personalidade habitual?
Non entendo moi ben que significa iso de hiperactivo, pero non me soa moi ben. O que si me considero é un home de acción.
Esa expresión, a dun home de acción, fixo que recordase un poema de Machado. Leu vostede algún poema de Machado, Rubén?
No instituto, creo recordar. Pero máis que de lelo que nunca olín, coñezo a Machado polas cancións de Serrat.
Non é o mesmo un poema que a súa versión musical. A poesía e a música teñen linguaxes distintas.
Pero non pensará deixarme así?
Así como?
Así, coa curiosidade experta e sen satisfacer. Que dicía Machado nese poema sobre nós, os homes activos?
Non merece a pena que yo explique, porque os poemas non hai que explicalos, tan só recitalos. En estes momentos, non recordo os versos exactos. Explicar un poema é quitarlle toda a súa graza, o seu encanto, o seu misterio.
A miña curiosidade non só segue intacta, senón que vai en aumento. Faga un esforzo, doutora, e responda a miña pregunta, aínda que sexa en prosa, que tampouco teño oído para a poesía.
Está ben, Rubén, se insiste, explicareillo, que tampouco hai moito que explicar. Creo recordar que se trata dun poema moi breve de tres versos, no que Machado compara a existencia dos homes activos coa charca que soña cos seus propios mosquitos.
Pois non acabo de entender moi ben esa relación tan extraña. Por que non me explica con maior claridade?
Outro día, Rubén. A este paso se nos acaba a hora de sesión sen entrar sequera en materia.
Non estará insinuando vostede que os homes activos temos cerebro de mosquito?
En todo caso, sería Machado quen o insinuase, non eu. Non lle parece?
Xa non sei que pensar. Nin de vostede, nin moito menos de Machado. O que está claro que a poesía non é o meu, precisamente.
Tampouco o meu, Rubén. Niso coincidimos, porque eu son psiquiatra, non poeta, e o meu traballo consiste en descifrar se pasa algo patolóxico na súa cabeza. Polo tanto, se xa está preparado para comenzar a sesión...
Por fin nos entendemos, doutora. Por iso estou aquí. Pode empezar coa sesión cando queira.
A primeira vez, quizáis, que acude a unha consulta de psiquiatría...
Sí, e pido lle discreción. Quitando a Manolo, seu xefe, que foi quen me recomendou porque asegura que vostede é a psiquiatra máis profesional do equipo, e quitando un bo amigo meu, a quen lle contei toda esta historia, o que me está a pasar, ninguén sabe que decidín acudir a unha consulta de psiquiatría. E non quero que o saiba ninguén, nin sequera a miña muller.
Dalle vergonza ir a un psiquiatra, unha psiquiatra neste caso. Por que ese empeño en agochar algo tan normal e xa case totalmente normalizado nos tempos que corren, en pleno século XXI?
É algo persoal. Non me fío dos médicos. E menos dos psiquiatras. Pero é que estou desesperado.
Por que? Que lle pasa?
Persígueme a desgraza. Dende que atropelei aquel maldito gato negro, persígueme a desgraza. Non podo dormir, vexo gatos e mortos por todas partes, pásanme cousas terribles. Estiven a piques de morrer afogado nunha praia deserta do sur. Vin con unha muller que me acompañaba, e logo a viaxe de volta. Agora estou a vivir un inferno.
A modo, Rubén. Pase, niño. Temos tempo. Vostede é o último paciente da tarde, polo tanto, teña calma, non se apresure, contemo todo. Imos a modo.
Todo comezou. Ainda agora penso que me estou a volver tolo. Por iso estou aquí.
Ben. Non está tolo, Rubén. Polo que me conta, non vexo nada patolóxico asentado na súa cabeza, por moito que vostede teña esa sensación de fatalidade. O seu é unha simple manía persecutoria. Todo o que me contou, todo o que lle pasou, aínda que un tanto extraño, non deixa de ser pura casualidade. É lóxico que teña pesadelos por non poder evitar o suicidio daquela muller. E tamén é lóxico que se sinta perseguido polos gatos. Ten que superar de alguna maneira esa manía persecutoria antes de que poida transformarse en algo patolóxico.
E vostede que me aconsella, doutora?
O meu consello profesional e tamén persoal é que encha a casa de gatos.
Non falará en serio?
Nunca chanceo cos meus pacientes.
Non me vai dar ningún tratamento?
En psiquiatría, como en calquera outra disciplina médica, os tratamentos farmacolóxicos están tan só para quen os necesita. E non é ese o seu caso. Non necesita ningún tratamento.
Pero se apenas podo dormir.
Se non pode dormir, tómese un somnífero durante uns días ata recuperar de novo o sono.
Non me vai dar outra cita, doutora.
Non necesita outra cita. Mire, tómese un mes de prazo. Se despois cree que aínda necesita volver por aquí, chámeme e darelle outra. Mentres tanto, faga a súa vida normal. Traballe, divírtase, teña desas aventuras que a vostede tanto lle gustan. É vostede cazador, Rubén?
Pois sí, por que pregunta?
Pasado mañá empeza a temporada de caza. Se é vostede cazador, váyase de cazaría, que pode ser unha boa terapia para eliminar a adrenalina. Fágame caso, váyase de cazaría. E recorde, o mellor tratamento para combater esa manía persecutoria que xa padece, pero nun estado aínda moi incipiente, é que encha a casa.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Rogelio Arias como Rubén Fernández Bermúdez. Sánchez Pereiro non pode deixar de escoitar as cintas das extrañas sesións de Elena Salcedo unha e outra vez. A capacidade de manipulación, o poder que ten esta muller sobre os pacientes, non deixa de abraialo. Queda a sesión de diván da que presumía Rubén.